zināt, nav vienas dienas darbs, kas prasa resursus, arī komandu, kas pie kāda pētījuma strādā. Tāpēc šī stipendija ir atbalsts šīm jaunajām zinātniecēm, lai viņš virzības uz izcilību zinātnē varētu turpināt, izvērtējot pieteikumus, varētu popularizēt jaunos pētījumus, sasniegumus. Tas ir fundaments, kas palīdz būvēt nākamo zinātnes sasniegumu, ieguvumus, kas būtu sabiedrībai visai. Gribam parādīt, ka zinātnieces karjera ir ļoti prestiža, daudz sološa un aicināt talantīgās studentus pievērsties šai karjerai.